Iubiți frați și surori, de o bună bucată de vreme ne-am gândit la viziunea pentru anul acesta a bisericii și ne-am gândit la această viziune a luminii. A fi lumină în lumea aceasta se leagă de comportamentul nostru, dar comportamentul nostru se leagă de caracterul nostru. Pentru că noi putem să impunem un anumit comportament și legea este făcută întotdeauna pentru oameni ca să afle ce este acceptabil și ce nu este acceptabil într-un anumit mediu, dar și pentru oamenii care nu se supun unei rânduieli. Și atunci există lege în lumea aceasta care controlează comportamentul oamenilor. Altfel, Doamne ferește, n-am putea supraviețui dacă fiecare ar face ce ar trece prin cap și ce ar vrea. Observăm din când în când disfuncțiuni de caracter și de comportament, oameni care se duc înarmați în anumite magazine și pur și simplu împușcă oameni. Câtă durere, câtă nenorocire, câtă distrugere produc acești oameni în jurul lor. La o scară mai mică și în biserică este foarte important să clădim un caracter creștin autentic, cu caracteristici care țin de poruncile Sfintelor Scripturi. Și bineînțeles că formarea aceasta de caracter durează toată viața și are în vedere controlarea temperamentului nostru. Sunt mai multe feluri de temperament. Nu vreau să fac filozofia temperamentului în această seară, dar fiecare temperament de om, temperament coleric, oameni foarte agitați, foarte care n-au stare, sanguini, flegmatici, melancolici, oamenii aceștia pot împinge formatul lor sufletesc al temperamentului lor la extreme. Și extremele sunt periculoase. Un om prea energic poate să producă în jurul lui mult deranj. De aceea, caracterul creștin vine să controleze temperamentul, care este un dar de la Dumnezeu, fiecare are felul lui de a fi. Și câtă vreme stă în matca aceasta anormalului, e nevoie și de oameni de un fel și de oameni de alt fel. Există nevoie de oameni mai energici, e nevoie de oameni mai calmi. Este însă foarte important, mai mult decât să controlăm comportamentul, că îl controlăm, dăm câte o regulă, câte o rânduială și oamenii vor, nu vor, o respectă, că se fac de râs dacă nu o respectă, dar dorința lui Dumnezeu este să sădească aceste porunci în caracter, în inimă. Împlinirea lor să vină de la sine, nu din obligație. Când spuneam mai devreme de a nu ieși când vrei sau când nu vrei de pe scenă, asta este rânduiala, dar ce bine ar fi dacă ar intra în sufletul nostru să nu o facem pentru că nu vrem să fim o pricină de potignire. Cineva din sală care ascultă cuvântul Domnului tocmai atunci vede plimbarea asta, deranjul ăsta și este atras atenția de la cuvântul Domnului. Sunt niște lucruri dincolo de ceea ce vedem, spirituale. De aceea sfătuim frații să avem grijă ce vorbim, cum ne comportăm în timpul serviciului divin. Vine un om necredincios și uite așa se așează chiar lângă tine. Și în timp ce toți ceilalți ascultă mesajul Evangheliei, tu te apuci să vorbești de rău pe altcineva aproape de urechea acelui om. Ce credeți că s-a întâmplat cu sufletul lui acelui om? Ce impact a avut comportamentul nostru de câteva minute în viața unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Foarte posibil comportamentul nostru să-L condamne la moarte spirituală și veșnică. Pentru că omul va pleca de aici și va spune, degeaba vorbesc, nici nu mai fi atent la nimic. Pentru că degeaba vorbim anumite lucruri dacă nu le trăim și nu le facem. De aceea, frați și surori, a fi lumină, așa cum dorim să fim, începând din anul acesta, să ne dăm străduințele, silințele, cum cita mai devreme fratele Adi, lucrul acesta implică foarte concret niște trăsături de caracter. Și în seara aceasta, vorbim despre puritate. despre curăție. În Evrei, capitolul 13, versetul 4, spune: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Încercăm să vorbim într-un mod foarte decent, nu sunt de acord să exagerăm în a spune lucrurilor pe nume pe șleau, prea pe șleau. Pentru că gândirea noastră e obișnuită să funcționeze în imagini și în concepte. Ce înseamnă clișeu? E o imagine. Ai văzut un lucru și el se depozitează undeva în memoria ta. Mintea are o funcțiune foarte interesantă. Fără neapărat să te gândești la un lucru, din când în când reciclează, scoate imagini din creierul tău și ți le trece prin fața ochilor. Și ți-aduce aminte de anumite lucruri, dar fără un scop anumit. Atunci era așa. Nu vedeți, gândirea noastră este permanent antrenată, angajată. Noi gândim permanent. Dacă îl întreb pe unul, la ce te gândești? Mai ne întrebăm acasă. La ce te gândești? La ce te gândești? Și mai tendința, când te-a întrebat, nici nu mai știi la ce te gândeai. Și spui, la nimic. Asta este o contradicție de termen. N-ai cum să te gândești la nimic. Întotdeauna te gândești la ceva. Și uite așa, vine ca un șir pe bandă. Această succesiune de imagini scoase de memoria noastră. La văzut. La vedere. Un alt mod în care noi gândim sunt conceptele. De exemplu, dacă spun pian, mintea mea imediat scoate o imagine de pian, probabil ăla pe care l-am văzut ultima dată, și văd un pian, Aevea, îl văd în fața ochilor. Dar dacă spun sfințenie, sfințenia nu-i ceva vizibil, este un concept pe care îl înțeleg. O, înseamnă să fii pus deoparte pe Dumnezeu, înseamnă să te porți frumos, înseamnă să trăiești o viață curată. Poate că atunci când vorbim de sfințenie, am vedea vreun sfânt despre care avem părerea că e sfânt, dar acesta este un concept. Smerenia e un concept. Adevărul este un concept. Nu vezi ceva, înțelegi. Și ceea ce vrea să facă Dumnezeu e să convertească toate imaginile din mintea noastră în concepte de viață sănătoase. Sănătoase. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce băgăm în mintea noastră. Ce vorbe, ce imagini, ce clișee. Pentru că ele vor determina conceptele pe care ni le formăm cu privire la lume și viață, cu privire la modul în care trăim. Acum, e foarte important pentru noi atunci când predicăm Evanghelia să punem un pic de perdea în expresiile pe care le folosim. Pentru că am auzit foarte mulți care spun, la tineri le place de cutare că spune lucrurile pe șleau și folosește niște cuvinte tari. Mulțumesc Domnului că în biserica noastră avem o decență cu privire la lucrurile pe care le spunem. Știți din ce cauză? Pentru că atunci când rostești o frază prea tare care nu-i consacrată teologic, cuvântul curvie sau prea curvie, sunt consacrate teologic și când te gândești la ele, nu apare clișeul, ci știi ce înseamnă asta. Înseamnă infidelitate, adulter. Înseamnă să nu fii credincios soțului sau soției. Înseamnă să nu-i fii credincios Domnului și să comiți imoralități. Asta înseamnă. Dar există cuvinte neconsacrate teologic. Și atunci când auzim cuvântul respectiv sau când ni se descrie prea plastic o imagine. Am auzit despre predicatori care îmi predică vorbind împotriva flirtului, a cochetării, folosesc cuvinte care descriu părți ale trupului. Dragii mei, lucrurile acestea știți ce vor face? Vor scoate din memoria noastră foarte rapid, stând în casa Domnului, imagini deșanțate. Sper să nu le avem în cap, dar dacă le are cineva în cap că a fost în lume și apar, el stă în biserică, el aude că nu trebuie să facă lucrurile astea, dar mintea lui este întinată de acea imagine. Și firea în asemenea situații pune control pe situație și omul știe ce face? Pleacă de la biserică întinat. Pentru că inima, spune Biblia, e nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Și tu îi spui să nu facă un lucru, să nu gândească un lucru. Și ce îi spui să nu facă, dacă îi descrii cu prea multe amănunte păcatul ăla, știi ce se întâmplă? Exact la aia îi rămâne capul și când pleacă din biserică și când iese din biserică, numai acolo se gândește, devine o obsesie. De aceea vom încerca să vorbim cât mai clar, pe de o parte, că nici nu trebuie acum să începem să ne învârtim în jurul textului, cum a zis o dată un frate predicator, fraților, în seara asta ne învârtim în jurul textului, că pe urmă amețim, intrăm în text, intrăm în subiect și încercăm să vorbim clar despre lucrurile acestea, dar nu la nivelul la care să devină o pricină de întinare pentru mintea cuiva. În Scripturi, încă din Vechiul Testament, păcatul curviei este considerat unul dintre cele mai grave abateri de ordin moral și spiritual. În Numeri, capitolul 25, și o să vedeți și cum diavolul leagă păcatele unul după altul și în cele din urmă păcatele noastre lovesc direct în Dumnezeu. Numeri 25, 1-3, Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Și acum ascultați, ele au poftit poporul, m-am purtat eu frumos cu tine, te porți și tu frumos cu mine, au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. În rezumatul poruncilor pentru neamuri, în urma Consiliului Bisericii din Ierusalim în Fapte 15, concluzia fraților a Bisericii din Ierusalim, care era biserica ce stabilea doctrina, acolo erau apostolii, le-au spus așa, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, pentru că renunțaseră la lege. Au spus, nu punem poveri pe neamuri, legea veche. Dar să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care dacă vă veți păzi va fi bine de voi, fiți sănătoși. Și în această seară, în câteva cuvinte, aș dori să avertizez cu privire la marile stricăciuni pe care le produce păcatul curviei sau preacurviei, cum scrie în text. Sunt de comun acord teologic, curvie înseamnă atunci când sunt oameni necăsătoriți, preacurvie, oameni căsătoriți. Păcatele acestea de imoralitate sunt extrem, extrem de periculoase și produc mari stricăciuni la nivel personal, familial, în biserică și în societate. Prima stricăciune, prima caracteristică a păcatului imoralității, am numit-o discreditare. Pentru că la baza oricărei căsătorii stă un legământ. Când ai venit în casa lui Dumnezeu, cu viitoarea ta soție, cu viitorul tău soț, dincolo de toate artificiile cu care sunt încărcate nunțile de azi, că nu-și mai aduce lumea aminte decât de rochii, de flori, de inele, de până și pupături și așa mai departe, în bisericile noastre evanghelice am dorit să păstrăm cel mai esențial lucru la loc de cinste, și anume că mirele îi spune miresei, da, te voi iubi și îți voi fi credincios toată viața până la moarte, și la fel spune mireasa mirelui. Legământul este aspectul esențial în cadrul serviciilor divine de căsătorie. Cu cât mai puține altfel de artificii, cu atât mai bine. Pentru că dacă un lucru ar trebui să rămână și la un lucru ar trebui să se gândească tinerii peste ani, nu este cât de frumoasă a fost nunta, nu este cât de frumos a fost împodobită sala, ci acel da pe care l-au rostit și care trebuie să rămână în picioare, pentru că este rostit înaintea, nu unor oameni, ci înaintea lui Dumnezeu, care urăște despărțirea în căsătorie și care urăște păcatul imoralității. Întrebarea mea este, ce credibilitate are un om care calcă legământul pe care l-a rostit în ziua căsătoriei? Cât de credibil poate să fie omul acesta. Și uite că în lumea aceasta este credibil. Recent, președintele Franței, care cred că, din câte știu, era despărțit de prima soție, stătea cu o altă femeie, nu erau căsătoriți, erau doar parteneri, a înșelat-o și pe asta cu o altă actriță. Când a aflat poporul francez ce glamoroasă viață are președintele lor, i-au crescut imediat sondajele de opinie. Imediat a crescut în ochii oamenilor. Hame bărbat, domnule! Fii atent ce cuceritor este, avem un președinte bărbat bine. Frații mei, vă dați seama cât de dezgustătoare a ajuns o asemenea lume? Am avut și noi asemenea bufoni în Casa Albă. Și de ce făceau mai multe mizerii de genul ăsta? Oamenii spuneau, caracterul nu contează, caracterul nu contează, contează dacă merge bine economia. Frații mei, ce credibilitate poate avea un înșelător de familie? El este discreditat și trebuie considerat discreditat. Un om care nu știe să păstreze un legământ într-un anumit domeniu al vieții, fii sigur că e în stare să calce orice legământ în orice domeniu al vieții. Teme-te de un om care nu știe să respecte cel mai sacru legământ al societății acesteia. E bine, cineva ar spune că nu este încă însurat sau măritată, nu sunt încă căsătoriți. Și aici vreau să spun un lucru. Dacă nu ești în stare să-ți păstrezi puritatea în anticiparea faptului că într-o zi te vei îndrăgosti de o fată sau de un băiat și nu ești în stare să-i aduci din viața ta de 20, 25, 30 de ani cel mai frumos cadou pe care îl poți face, și anume puritatea ta imaculată, ești discreditat. Ce șanse are viitorul tău soț sau soție să aibă încredere că îi vei fi credincios 50, 60, 70 de ani? Dar va spune cineva, eu n-am fost botezat când am făcut lucrurile astea. Dacă n-ai fost pocăit, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Cu toate că trebuie să fii foarte atent, că odată ce te-a ars și te-a mușcat păcatul imoralității, ai o luptă și o bătălie de dus. Și numai Duhul lui Dumnezeu te poate transforma. Și dacă nu ești cu adevărat născut din nou, doar faptul că te faci membru într-o biserică și vii la programele bisericii nenăscut din nou, nu vei rezista împotriva acestor ispite. Dar stau și mă gândesc. Copiii noștri sunt expuși de la vârste foarte fragede unor lucruri mizerabile și mintea lor nu este suficient de puternică, de capabilă să reziste la aceste clișee. Aici intervine, frați și surori, bătălia și lupta noastră ca părinți. Și din nefericire trăim într-o lume nenorocită, unde copiii noștri sunt la un buton de mizerii, obscenități și lucruri rele. Orice imoralitate devine parte din istoria unui om. Și ascultați ce spune în 2 Corinteni 12 cu 21 Apostolul Pavel. Suntem în studiul celei de-a doua epistole către Corinteni și n-am ajuns încă la pasajul acesta, dar în seara aceasta potrivește temei noastre. Mă tem, spunea Pavel corintenilor, la venirea mea la voi, să nu mă zmerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Când ai comis asemenea fapte în viață, pocăința ta trebuie să fie totală, căința ta trebuie să fie deplină. Din nefericire, mulți oameni care, se zice, au căzut săraci, imediat gândul lor este cum să facă să slujească din nou. Mai ales dacă au avut o anumită poziție de slujire, dacă au lunecat, primul lor gând e la slujbă. Ce mă, nu ți-ajunge mântuirea? Dacă te pocăiești? Imoralitatea aduce discreditare și trebuie să trăiești cu consecințele acestei discreditări. David spunea, păcatul meu stă întotdeauna înaintea mea, chiar dacă Domnul m-a iertat. Știți de ce? Pentru că n-am mai avut niciun respect din partea copiilor, în primul rând. Și probabil cei care vă aduceți aminte de studiul pe care l-am ținut cu privire la viața lui David, vă aduceți aminte cât a avut de furcă după aceea, fiind complet ignorat și nerespectat de copii. Discreditare. În al doilea rând, păcatul curviei produce desacralizare. Desacralizarea trupului și a instituțiilor sfinte. Haideți să ne uităm să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, în capitolul 6, de la versetul 13. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Mărit să fie Domnul. Chiar dacă trupul moare și e nimicit, va fi înviat. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dacă doi tineri au relații înainte de căsătorie și pormă vin să-i căsătorim, v-ați căsătorit deja, măi? Fără Dumnezeu și fără biserică. Pocăiți-vă și să dea Dumnezeu să aveți binecuvântare. Dacă vă căiți și vă pocăiți, om avea milă și îndurare și noi că și Dumnezeu are. Dar actul deja a fost consumat. Și cei doi sunt deja un singur trup prin actul acesta. Asta spune Biblia, nu eu. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul, de ce este păcatul acesta atât de grav? Orice alt păcat este un păcat săvârșit afară din trup. Acum să nu înceapă cineva să spună, oh, atunci le pot face pe toate celelalte. Și cu alea te duci în iad dacă nu te pocăiești de ele? Și dacă faci prea multe păcate în afara trupului, într-o zi vei face și păcatul în trup. Că te obișnuiești cu relele și cu păcatele. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Antiohus Epifanes, unul din tipurile de anticrist care au trăit în lumea aceasta, atunci când a cucerit Ierusalimul, a adus un porc și l-a adus jertfă în templu. Știți de ce? Ca să desacralizeze templul, să profaneze templul, să-și bată joc de templu. A sfârșit-o rău. Când tu aduci imoralitatea în trupul tău și comiți imoralitate, tu desacralizezi templul lui Dumnezeu, tu profanezi templul lui Dumnezeu. Curvia este un act de discreditare. Un asemenea om este discreditat, fără credibilitate. Orice promite, orice legământ al lui este sub semnul întrebării. Apoi, este un act de desacralizare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 1. Și mă voi referi și la altceva acum, în interiorul familiei, că cineva va spune, eu n-am înșelat-o pe nevastă mea sau nu l-am înșelat pe bărbatul meu. De la versetul 24, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dragii mei, ascultați ce spune aici. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Acesta este drumul imoralității. Da, femeia este supusă bărbatului, și dorințele ei se țin după bărbat, dar în Domnul, și niciun bărbat nu are dreptul să spună femeii lui, ești a mea și fac ce vreau cu tine, în afara întrebuințării firești, naturale, și este una singură. Da, bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui și nici femeia pe al ei, ci unul sunt stăpân pe trupul celuilalt, femeia nu are dreptul să spună ești bărbatul meu, și trebuie să-mi satisfaci dorințele în felul acesta. Pentru că există obsesii mizerabile pe care oamenii și le satisfac spre distrugerea lor emoțională, spirituală și chiar fizică. Femeia are dreptul la conștiința ei proprie și tu nu ai voie să-i calci conștiința în Domnul dacă ești copil al lui Dumnezeu. Și sunt anumite dorințe care depășesc cadrul natural și firesc al lucrurilor. Până și societatea le numește perversiuni. Și n-au ce căuta în patul familiei, patul conjugal al familiei creștine. Da, intimitatea este necesară. Din pricina curviei, spune în 1 Corinteni 7 cu 2 Pavel, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Dar intimitatea trebuie să fie normală, nu obsesivă și naturală, o întrebuințare firească și nu nenaturală. Dragii mei, noi nu trebuie să trăim ca niște oameni obsedați pentru care centrul și focusul existenței noastre este intimitatea fizică. Intimitatea fizică este încununarea iubirii între un bărbat și o femeie care jură credință pentru tot restul vieții. Atât! Pentru că dacă toată ziua mintea ta stă numai la lucruri de genul ăsta, există o combinație letală, criminală, între dorințe firești și curiozități. Și cu cât mintea omului petrece mai mult timp derulând aceste pasiuni și dorințe, este necesară o senzație tot mai tare și mai tare și mai tare ca să satisfacă acele curiozități și năzuințe. Și așa se ajunge la lucruri îngrozitoare, rușinoase de menționat și pe care n-am să le menționez, că cine trebuie să le știe, le știe deja. Dragii mei, atenție să nu ne desacralizăm trupurile, să nu profanăm patul conjugal și să nu ne pângărim cugetele înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că astfel de oameni intră sub justiția, sub judecata lui Dumnezeu și pedepsa lor va fi aspră. În ultimul rând, păcatul imoralității produce destabilizare, nu numai discreditare, omul nu mai este credibil după ce a comis un asemenea păcat. Produce desacralizare, pângărirea trupului și destabilizare, destabilizarea familiei. Este cauza numărul unu pentru divorț, a bisericii. Pentru că în loc să ne ocupăm cu lucruri sfinte și cum să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să evangelizăm lumea, spune Apostolul Pavel, avem de-a face cu oameni nestăpâniți, care ne mănâncă ore și ore și ore și ore. Dar mai rău. Care doresc despărțirea ca să poată să trăiască. Interesant, conștiința îi duce până acolo să nu-și înșele bărbatul sau nevasta cât e căsătorit cu ea, dar vrea să se lepede, nu-i mai satisface sau nu știu ce e în capul lor. Și vor să treacă prin divorț și pe urmă se ducă să fie cu altcineva, dragii mei. Lucrul acesta este considerat de cuvântul lui Dumnezeu la fel ca și curvia și precurvia. Are aceeași etichetă. Pentru că Domnul cunoaște inima și știe intențiile. Destabilizarea familiei, a bisericii, a societății. Uitați-vă unde a ajuns societatea într-un timp scurt. 50 de ani în urmă, oamenii nu își închideau ușile. Societatea asta a devenit pervertită, imorală, mizerabilă, criminală. Pentru că trăim într-o societate egoistă, în care nu mă interesează binele altuia, ci cum să-mi satisfac dorințele și pretențiile mele, trăiesc pentru mine. Și atunci îi calc pe toți în picioare. Și dacă astăzi îți calci bărbatul și femeia în picioare, ca să-ți faci de cap, mâine vei călca pe alții care îți stau fizic în cale, îi vei elimina. Pentru că așa spune în Romani, toate crimele se leagă una de alta. Începe cu nelegiuirea, curvia, viclenia, lăcomia, răutatea, pisma, uciderea, cearta, înșelăciunea, pornirile răutăcioase, șoptirile, bârfirile, ura de Dumnezeu, obrăznicie, trufaș, lăudăroși. Oamenii știți de ce îl urăsc pe Dumnezeu? Pentru că le spune să trăiască în sfințenie, de aia. De ce se închinau evreii la Dumnezei străini? Că le dădeau voie să trăiască în imoralitate, de aia. Voiau un Dumnezeu căruia să se închine și după duminică să-i lase în pace să facă ce vor. Și Dumnezeii popoarelor îi lăsau. Roman 13, 9 la 14. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești. Și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejur ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, în petreceri și în dansuri, nu! Am rămas stupefiat, am zis că vă afișez, da, vă scutez, da. Uite, e de la aici, știe că ne-am uitat amândoi. Înainte de anul nou, pe website-ul bisericii Harvest, unde se duc foarte mulți tineri, oh, it's so good acolo, invitație la dance, New Year's Eve dance party. Cu ce credeți că se asociază dansul? Cu rugăciune? Cu post? Nu! După dans merge o băutură, merge o petrecere și merge și alte lucruri, firești și rele. Doamne ferește-ne de lucrurile astea! Și care credeți că să duc la biserică, tot la biserică să duc. Nu. O biserică care promovează New Year's Eve Dance Party și avem și poze. Că și le-au afișat ca să se vadă cum dansează, măi. Le avem și pe alea. Cât de departe a ajuns biserica în a se depărta de Dumnezeu și în a introduce în mijlocul ei lucruri lumești care întinează și împing către desfrânare copiii Domnului. Iuda 1:7-8, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic, mai rău decât focul de la Sodoma, focul veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor. Visarea, imaginația, produce obsesie. Când îl vezi pe adolescentul tău că stă prea mult cu ochii în tavan, să știi că visează. Și când visează, își imaginează, și când își imaginează, ferească Dumnezeu. Tesaloniceni 4:35. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și păstreze, să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și Coloseni 3:5-6. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Este vorba de un război spiritual pe viață și pe moarte. Dacă nu le omori tu pe ele, te vor distruge ele pe tine. Și din nefericire sunt mulți oameni și tineri care nu-și omoară aceste pasiuni, care nu omoară aceste obsesii, care nu omoară aceste dorințe. Cum le omori? Înlocuiește-le cu altceva, cu rugăciune, cu citirea Scripturii, cu venitul la biserică, cu orchestră, cu fanfară, cu cor de fete, cor mixt, cor bărbătesc. Așa ocupați ca în săptămâna următoare. Pentru că dacă nu ne ocupăm timpul cu Domnul, spune în Roman 13:14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Dacă nu facem aceste lucruri, vom avea timp de altele. Și Doamne, când David a ieșit pe acoperișul casei și a privit numai lucruri rele, a văzut. Dacă era la război cu oastea, nu vedea așa ceva. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dragii mei, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Și acum e la latitudinea ta să alegi să-L crezi și să fii binecuvântat, să alegi să-L calci și să atragi blestemul asupra ta. Eu mă rog din toată inima mea ca în biserica aceasta să fie numai oameni binecuvântați. Și ca să păstrăm binecuvântarea Domnului asupra noastră, cel mai teribil păcat pe care îl poate comite un credincios este păcatul imoralității. Domnul să ne ferească până și de rădăcinile acestui păcat. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Dragii mei, nu pentru puterea de a scăpa de păcatul imoralității ne vom ruga acum, ci pentru puterea de a face lucrurile care ne dau putere ca să scăpăm de păcatul imoralității. Că foarte mulți ar vrea un hocus-pocus. La sfârșit de acolo o licoare, fiecare bea câte un păhărel, pleacă și în viața lui nu mai are un gând murdar în inimă. Așa v-ar place? Nu așa, fraților, nu-i soluția asta. Noi nu suntem roboți. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le trăim și să le facem ca să scăpăm de aceste influențe satanice și lumești. Eu mă voi ruga în această seară, Doamne, dă-mi putere să am drag de casa Ta. Doamne, dă-mi putere să iubesc cuvântul Tău. Doamne, ajută-mă să stau mai mult pe genunchi în rugăciune. Doamne, ajută-mă să stau în tovărășia oamenilor fără prihană, care mă vor învăța lucruri bune pentru viață. Doamne, ajută-mă să mă gândesc la lucrurile de sus și nu la cele de jos. Și să plec din toate anturajele, din toate legăturile cu cei necredincioși care mă întinează. Doamne, ajută-mă la aceasta. Doamne, umple-mă de puterea Duhului Sfânt și am să vin marți, și am să vin joi, și am să mă rog să mă umple Dumnezeu de putere. Dar Dumnezeu va turna putere sfântă într-un vas sfânt și de cinste ne rugăm cu toții.